Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastien, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Ero on iso muutos perheessä. Se herättää monenlaisia ristiriitaisiakin tunteita sekä vanhemmissa että lapsissa. Tämän jakson aiheena on, miten säilyttää hyvä vanhemmuus eron jälkeen. Tästä kanssani keskustelemassa on Terveystalon Espoon seudun vastaava psykologi, psykoterapeutti, psykoanalyytikko Katri Laine. Katri työskentelee Terveystalo Focus mielen erikoisyksikössä, jossa asiantuntijat auttavat kaikissa mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hän on Katri Laine.
Lapsen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että hänellä totta kai, että hänellä on hyvä olo molemmissa kodeissa, mutta myös niin kuin, että hän jotenkin näkee, että ne vanhemmat tulee toimeen. Että niissä tilanteissa, kun kohdataan vaikka vaihtopäivinä, niin siinä voi olla vaikka semmoista mukavaa rupattelua. Niin se on tärkeä hetki lapselle, että hän kokee, että hän voi vapaasti puhua molemmissa kodeissa, molemmista kodeista. Eli että lapsen ei tarvitsisi jäädä niin kuin pidättelemään jotain asioita.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä ero tarkoittaa perheelle, millaisia tunteita ja reaktioita eroon voi liittyä, mitä onnistunut erovanhemmuus edellyttää vanhemmilta ja miten tukea lasta kahden kodin elämässä. Tervetuloa Psykopodia vieraaksi, Katri Laine.
Kiitos.
On ilo saada sut jo kolmannen kerran vieraaksi ja tänään ollaan vähän erilaisissa aiheissa kuin aikaisemmin. Puhutaan erovanhemmuudesta ja hyvästä semmosesta, niin lähdetäänkö ihan liikkeelle siitä, että mitä ero oikein tarkoittaa perheelle?
Joo, mä ajattelin, että ehkä sen voisi tosi lyhyesti ja vähän niin kuin koruttomastikin sanoa, että tarkoittaa sitä, että se perhe hajoaa. Et perhe, mikä on ollut ennen eroa olemassa, niin sitä ei enää juuri sellaisena sen eron jälkeen tietenkään ole. Eli toisin sanoen valtavaa muutosta, tosi isoa mullistusta ja sitä kautta, jos ajattelee eron läpikäyviä vanhempia, niin herkästi semmoista monen vuoden prosessia heille. Ja toki sitten lapsillekin se prosessi näyttää vähän toisenlaiselta tietysti lapsille, mutta heillekin tosi iso elämänmuutos. Ja usein sitten sen seurauksena voi ajatella, että syntyy ikään kuin kaksi uutta perhettä, eli sen jälkeen onkin sitten kaksi yhden vanhemman perhettä. Vanhempi on niiden lasten kanssa siinä keskenään. Monenlaisia muutoksia.
Kun tämä on näin iso muutos, niin minkälaisia tunteita ja reaktioita siihen voi liittyä?
Siihen voi liittyä, voi varmaan sanoa, että siihen voi liittyä ihan kaikki mahdolliset tunteet, mitä niin kuin on olemassa. Et tyypillisiä tietenkin on suru ja pettymys, mutta yhtä hyvin myös sit toisaalta, jos ajattelee vanhempien tunteita ja ajattelee, että parisuhteessa on todennäköisesti ollut hankalaa jo pidempään, kuin eropäätökseen on päädytty, niin yhtä hyvin siellä voi olla myös helpotusta ja joskus jopa iloakin siitä niin kuin eron jälkeisestä ajasta. Mutta aivan kaikki tunteet varmasti niin kuin ajan myötä tulee siinä pintaan, että monet vanhemmat kuvaat voi olla jollain lailla epäonnistunut olo. Toisaalta sitten taas voi nimenomaan olla niin kuin ikään kuin ylpeä olo siitä, että on uskaltanut ottaa tämmöisen rohkean, tärkeän askeleen. Lapsista on huolta sitten, jos siirtyy niin kuin lasten puolelle. Lapset kokee usein tietenkin järkytystä ja surua ja kiukkua, mutta yhtä hyvin sitten lapsillekin myös ne toisenlaiset tunteet eron jälkeen ehkä onkin kahden kireän ja väsyneen vanhemman sijaan vanhemmat, jotka voi paremmin ja on enemmän läsnä lapsilleen silloin, kun he viettää heidän kanssa aikaa. Mutta ihan kaikenlaiset tunteet ja ehkä se, Matti, että mikä on tärkeää jotenkin tuoda esiin, että me varmaan herkästi jotenkin tuntuu siltä, että me ihmiset usein toivottaisiin, että meillä olisi vain yhdenlaisia tunteita. Että asia olisi joko hyvä tai sitten se olisi huono. Niin se olisi niin helppo jotenkin luokitella. Mutta mä ajattelin, että ero ja toki monet muutkin tämmöiset muutoskriisit on hyvä esimerkki siitä, että miten todella vastakkaisia, ristiriitaisia tunteita voi herätä. Että yhtä aikaa just vaikka se iso suru ja samaan aikaan valtava helpotus. Ja että ne tosiaan on olemassa yhtä aikaa. Ja se onkin varmaan yksi iso haaste sitten, jos ajattelee tosiaan eron herättämiä tunteita, että miten näiden ristiriitaisten tunteiden kanssa voi olla.
miten niiden kanssa voi olla?
Niin, aivan. No varmaan se ihan tärkein alku olisi niin kuin se, että ylipäänsä on yhteys sinne omiin tunteisiin ja että jotenkin olisi aikaa ja mahdollisuutta pysähtyä itsen ääreen ja olla vähän kartalla sen kanssa, että mitä itsessä tapahtuu. Ehkä löytää niitä nimiä niille omille tunteille ja myös aikaa vaan kokea niitä tunteita. Tunteet herättää herkästi semmoista ratkaisun halua. Et nyt mulla on joku vaikea tunne, niin miten mä pääsen tästä eroon. Mutta hirveän tärkeä osa tunteita on itse asiassa se, että me koetaan ne tunteet. Niin se on varmaan yksi tärkeä, että miten olla tunteiden kanssa. Antaa niiden tapahtua kehollisesti, vaikka sanotaan vaikka ahdistus, mikä on tietenkin tosi epämiellyttävä tunne, kurja tunne. Mutta et antaa sen tuntua, miltä se tuntuu kehossa ja antaa itkun tulla tai antaa vihan purkautua ulos sopivassa hetkessä, vaikka kuin itsekseen. Ainakin sellaisilla eväillä niiden erilaisten tunteiden kanssa voi olla.
Onko meillä ihmisillä vähän taipumusta kuitenkin pyrkii välttämään sit just semmoisia vähän niin kuin ikävästi koettuja tunteita, niin kuin ahdistusta tai pettymystä tai muita?
On. Sen huomaa hyvin psykoterapiatyössä esimerkiksi, että miten jotenkin hankala tosiaan on vaan niin kuin ihan vaan kohdata ne omat tunteet ja antaa niiden olla. Ehkä semmoinen arkinen tavallinen esimerkki tunteen ohittamisesta on joku semmoinen lausahdus vaikka, että no mutta kyllä tämä tästä tyyppinen. Tai no mutta siitähän on jo 3 kuukautta. Tai no mutta onhan tässä on ollut hyviäkin asioita. Eli et jotenkin niin kuin se, että vähän aikaa voitaisiin vaan ihan pysähtyä ja olla sen hankalan tunteen kanssa, niin se tuntuu vaikealta ja varmaan siinä on semmoista pelkoa. Esimerkiksi sanotaan vaikka surun tunne on semmoinen, mikä tyypillisesti herättää pelkoa, että jos mä sen kanssa asetun olemaan, niin onko mä enää ikinä iloinen tai pääseekö mä enää ikinä siitä yli. Tai vihan tunne, jos ajatellaan tämmöistä erotilannetta, voi olla semmoinen pelko, että jos mä antaudun ikään kuin sille vihalle, niin tuleeko musta loppujääks katkera. Onko mä sitten aina kärttynen ja vihanen. Että nämä on herkästi sellaisia niin kuin pelkoja huolia, mitä hankaliin tunteisiin liittyy. Ja sen takia niiden kanssa ei oikein vietetä aikaa, niille ei antauduta.
Puhuit Katri monenlaisista tunteista, niin miten sitten syyllisyys esimerkiksi?
Se on tosi tavallinen tunne liittyen eroihin vanhemmilla. Ja useinhan niin kuin tavallaan se, mikä kaikkein eniten saakin sitä niin kuin epäröimään ja miettimään, että onko se ero oikea valinta on nimenomaan ne lapset ja että mitä kaikkea se aiheuttaa lapsille. Ja sitten kun eropäätös on tehty, niin se usein aiheuttaa syyllisyyttä. Ja toisaalta mä ajattelen, että syyllisyys on vanhemmuudessa ylipäänsä ihan tärkeä tunne, koska usein sen kautta niin kuin voi tavoittaa aidosti sellaisia asioita, mitkä onkin sille lapselle kipeitä. Ja ero on kipeä asia lapselle. Mutta sitten kun puhuttiin siitä, että miten voi olla yhtä aikaa niin ristiriitaisia tunteita ja asiatkin voi olla monella ristiriitaisia, niin se, että ero on kipeä asia lapselle, niin ei tarkoita sitä, etteikö eronnut vanhempi voisi olla todella hyvä vanhempi. Eli vielä toisin sanoen sanottuna, niin ero ei tee kenestäkään huonoa vanhempaa. Ja mä ajattelin, että se on tosi tärkeä jotenkin muistaa, että se olisi ihanaa, jos me voitaisiin niin kuin suojella meidän lapsia kaikilta kolhuilta ja heidän ei tarvisi ikinä pahoittaa mieltä. Mutta elämä tuo mukanaan kaikenlaista, että me tehdään parhaamme niissä tilanteissa, mitä meidän eteen tulee. Ja joskus voi olla, että se paras valinta itse asiassa onkin se ero. Ja sekin ikään kuin yhtenä osana voi tehdä meistä just niitä hyviä vanhempia.
Niin eikö ole niin, että aina se ei ole myöskään molemmille vanhemmille se valinta, että toinen voi haluta jatkaa siinä parisuhteessa?
Kyllä. Kyllä. Se on myös niin kuin tärkeä huomata, että ne erokokemukset voi olla hirveän erilaiset niin kuin tavallaan siitä samasta parisuhteesta lähteville puolisoille. Että toisella se voi olla iso niin kuin kipu ja tuska ja ei haluaisi luopua eikä menettää ja toinen sitten taas voi olla vaikka hyvin niin kuin helpottunut ja niin kuin nimenomaan kova tarve päästä siitä tilanteesta ulos. Mutta ehkä siinä sitten toisaalta avautuu jotakin olennaista myös sen parisuhteen tilasta, että tietysti mielestä, jos ollaan niin eri sivuilla, vaikka se ei olekaan kenenkään vika, jos se esimerkiksi tulee ihan yllätyksenä, että oma puoliso haluukin erota, niin kyllähän se kuitenkin siitä kertoo, että hyvin eri sivuilla silloin ollaan ja onhan se silloin iso hälytysmerkki sen parisuhteen suhteen ja se puoliso, joka siinä haluaisi ehkä vielä jatkaa, niin toki se varmaan sitten se hänenkin kokemuksensa siinä ikään kuin vähän niin kuin kyseenalaistuu tai joutuu niin kuin erilaiseen valoon, että mikä se itse asiassa on se suhde, missä hän on voinut niin hyvin, kun se toinen ei olekaan siinä voinut hyvin tai halunnut siinä enää jatkaa. Tosi monimutkaisia asioita, tosi kipeitä kysymyksiä, eroon tietenkin herkästi liittyy.
No mitä sitten semmoinen onnistunut erovanhemmuus oikein tarkoittaa? Mitä siinä tarvitaan? Miten siinä voidaan onnistua?
Niin, jos määritellään vaikka ensin, että onnistunut erovanhemmuus olisi jotain semmoista, että se ero hoidetaan. Ero itsessään hoidetaan ehkä mahdollisimman ikään kuin rauhallisesti ja sovinnollisissa merkeissä ja sen eron jälkeen tapahtuva yhteisvanhemmuus toimisi mahdollisimman hyvin. Niin mä ajattelen, että nämä molemmat niiden niin kuin, että voisi onnistua niiden keskiössä on vanhemman omat tunteet ja se tunnetyöskentely, että miten hän pystyy niiden omien tunteidensa kanssa olemaan. Ja mä haluaisin ehkä tätä vielä avata vähän enemmän, että kun puhutaan erokriisistä, niin oikeastaan on kyse vähän niin kuin tämmöisestä kimpusta useampia kriisejä yhtä aikaa tai päällekkäin. Että siinä tosi moni asia mullistuu ja muuttuu. Että siinä on tietysti isoimpana ja keskeisenä se parisuhteen loppu, mikä olisi yksinään ilman lapsiakin iso asia. Ja siihen voi liittyä monenlaisia tarinoita, monenlaisia tunteita. Mutta sitten on myös se perheen loppu. Sehän voi olla, että se on vaikka ollut vanhemmalle iso haave tai tärkeä ikään kuin pyrkimys elämässä saada oma perhe. Ja sitten se perhe hajoaakin. Ja vaikka ei tietenkään täydellisesti, että niiden omien lasten kanssa se perhe-elämä jatkuu, mutta silti siihen voi sisältyä aika iso niin kuin pettymys ja suru ja monenlaisia tunteita siihen perheen päättymiseen. Sitten jos ajattelee, kuinka isoja käytännön tason muutoksia, että helposti ero voi tuoda mukanaan muutoksia oikeastaan niin kuin ihan kaikilla elämän alueilla. Todennäköisesti jompikumpi vanhemmista ainakin muuttaa tietenkin uuteen kotiin. Ehkä koko asuinaluekin vaihtuu. Se voi tarkoittaa myös sitä, että oma arki näyttää ihan erilaiselta ja tietenkin näyttääkin sitten sen vuorovanhemmuuden kautta joka tapauksessa. Ystävyyssuhteisiin voi tulla isoja muutoksia. Voi yhtäkkiä löytää itsensä elämästä ihan erinäköistä elämää kuin vielä vaikka muutama kuukausi sitten. Ja sitten mä ajattelin, että tämän kaiken seurauksena niin tulee identiteettikriisi. Kuka sitä sitten oikein on? Kuka olen nyt, kun en olekaan enää niin kuin siinä samassa paikassa elämässä niin kuin aiemmin on ollut? Ja jos vaikka sanotaan, että on pitkä parisuhde takana, niin sehän on sitten ollut niin kuin osa itseä, osa omaa identiteettiä jo vuosikausia. Ja sitten sitä ei enää siinä olekaan, niin siinä on usein myös mahdollisuus tutustua uudella tavalla itseensä. Et siinä on hyviäkin puolia paljon, mutta joka tapauksessa on iso mullistus ja siinä on paljon semmoista prosessoitavaa. Ja sitten ehkä niin kun ihan viimeisenä, niin mä ajattelen, että se tosi tähän vanhemmuuteen liittyvä tosi kipeä iso asia on se, että joutuu eroon omista lapsista. Et se on se kipeä tosiasia, minkä kanssa joutuu niin kun vastakkain, että eron jälkeen ei ehkä enää ikinä asu joka päivä omien lastensa kanssa samassa kodissa. Ja se on totta kai valtavan iso murhe. Yhtä aikaa voi olla totta, että vaikka sanotaan, että sellaiset päivät tai viikot, kun lapset on toisella vanhemmalla, niin ne voi olla hyvinkin semmoisia niin kuin hedelmällisiä monenlailla tai mukavia sille vanhemmalle, joka saa omaa aikaa. Että tässä taas nämä ristiriitaiset tunteet. Että se voi tuoda paljon, mutta se ei vie pois sitä, että se on myös surullista yhtä aikaa. Niin ainakin tämmöisiä, kun mä tätä aiheet mietin, niin tämmöisiä kaikkia ikään kuin muutoksia ja kriisejä siinä on päällekkäin ja yhtä aikaa menossa. Eli ihan valtava määrä asioita käsiteltäväksi. Mä ajattelin, että tämä selittää paljon sitä, että miksi eroon liittyy niin paljon vaikeita tunteita. Ja ehkä se selittää myös sitä, että miksi jotkut erot sitten muuttuu niin hankaliksi. Miksi tulee niin esimerkiksi riitaisa ero.
Kun sä kuvaat sitä tällä näillä erilaisina kimppuna kriisejä, niin kuin sanoit, niin kuulostaa, että tuossa joutuu vanhempi ja vanhemmat tekemään todella paljon töitä itsensä kanssa.
Kyllä, ja siinä tapahtuu niin paljon yhtä aikaa. mä ajattelen, että siinä todella voi olla aika vaikeaa, ellei jopa mahdotontakin pysyä itsensä perässä ikään kuin, että mitä kaikkea milloinkakin on meneillään. Että se onkin yksi syy, minkä takia olisi tosi tärkeää, että olisi sitä aikaa myös niille omille tunteille jossain välissä, niin kuin pysähtyä kuuntelemaan omaa itseään.
No miten tuommoisessa tilanteessa, niin miten sitten tehdä sitä tunnetyöskentelyä itsensä kanssa ja sitä muuta työskentelyä, että selviää ja pärjää tuommoisessa tilanteessa?
No tosiaan mä ajattelen, että se tunteiden kokeminen, niin se on ensinnäkin tosi tärkeää, että ei väistäisi sitä surua, mikä tulee. Että itkee ulos sitä surua ja kun on vihainen olo, niin saa olla ihan rauhas vihainen. Että jos ajatellaan sitä niin kuin hyvää erovanhemmuutta, mihin kuuluu nyt se esimerkiksi, että olisi mahdollisimman sujuvat välit sen eksän kanssa ja tietenkin vaikka, että kommunikoidaan asiallisesti. Niin se on niin kuin yksi asia, mutta mielessäänhän saa olla ihan kuinka vihainen tahansa ja ajatella ihan mitä tahansa. Ja ehkä se on myös yksi sellainen, mikä voisi tuoda helpotusta niihin tunteisiin, että voi ajatella, että kaikki tunteet saa olla. Että se oma mieli saa olla ihan vapaa niiden tunteiden kanssa ja mikään tunne ei ole lähtökohtaisesti väärin. Mutta totta kai sitten tulee tosi tärkeäksi ne omat niin kuin läheiset ja omat sosiaaliset niin kuin verkostot. Että hirveän tärkeät olisi jutella ystäville, jutella läheisille, kertoa mitä kaikkea kokee, mitä mielessä on, mitä tapahtuu konkreettisesti.
No onko sitten jotain sellaisia sudenkuoppia, mitä vanhempien kannattaisi välttää erotilanteessa?
No ehkä semmoinen ikään kuin tunnetason sudenkuoppa, joka on aika ehkä monimutkaisesti tavallaan hahmotettava, niin, mutta hyvin tärkeä, niin on se, että vanhemman olisi tosi tärkeää hahmottaa se, että se hänen suhde siihen hänen eksäänsä, niin kuin ekspuolisoina on yksi asia, mutta sitten se heidän kumppanuus vanhempina jatkuu ja että se on ihan toinen asia. Ja nämä kaksi ei saisi mennä sekaisin. Esimerkiksi just siihen päättyneeseen parisuhteeseen voi liittyä paljon sitä vihan tunnetta tai surua tai mitä ikinä, mutta että se voisi pysyä ikään kuin vähän niin kuin toisessa karsinassa, kun sitten taas se puoli itsestä, joka sen eksän kanssa koittaa tehdä hyvää yhteistyötä vanhempana. Se on tämmöinen niin kuin tunnetason sudenkuoppa ja tärkeä asia. Mutta sitten toki niin kuin tämmöisiä ihan perusasioita, mistä paljon puhutaankin, että olisi tärkeää, että lapsille ei hauku heidän toista vanhempaansa, eikä ylipäänsäkään puhu niin kuin negatiivisesti, mollaavasti. Ja ehkä sen lisäksi sitten toinen semmoinen tärkeä, mikä tulee varsinkin varmaan silloin, jos lapset on vähän isompia eron tapahtuessa, niin että niin lapsiin ei saisi tukeutua. Lapset ei voi olla vanhempien kuuntelijoita. Ei muutenkaan, mutta ei varsinkaan nyt tämmöisessä erotilanteessa, joka on niille lapsille itselleen iso kriisi ja iso suru. Että ehkä nämä on niin kuin ne päällimmäiset sudenkuopat, mitkä tulee mieleen ja ylipäänsä toki siihen niin kuin kommunikointiin, että se kommunikointiyhteys, että se säilytettäisiin vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä niiden vanhempien välillä.
No miten sitten vanhempi voi parhaiten niin kuin tukea lasta siinä kohtaa, kun hänellä on kuitenkin myös se oma tunnetyöskentely ja sitten on ne lapsenkin kipeät tunteet siellä kohdattavana?
Joo. Äsken puhuin siitä, niin kuin, että koittaisi pitää ikään kuin erillään sen suhteen ex-puolisoon ja suhteen vähän niin kuin lapsensa vanhempaan. Ja sitten taas siinä lapsen kanssa niin pitäisi pitää mielessä, että ne omat tunteet on erillisiä lapsen tunteista. Että ne voi olla tosi erilaisia. Että siinä voi vaikka just olla tilanne, että vanhempi on itse vaikka vihainen jostain ja sitten taas samaan aikaan se lapsi juuri suree sitä tapahtunutta eroa tai tapahtuvaa eroa. Ja silloin voi olla niin kuin hankala asettua siihen lapsen asemaan. Mutta jos sillä vanhemmalla on riittävästi tilaa niille omille tunteille, niin mä ajattelisin, että silloin on myös mahdollista löytää tilaa sen lapsen tunteille. Mutta tämä on varmaan tosi olennaista nimenomaan, että kuinka paljon sillä vanhemmalla on siellä ensinnäkin siellä omassa mielessä tilaa niille omille tunteille, just sitä sisäistä vapautta kokea monenlaista. Ja sitten ihan sitä konkreettista tilaa, että onko hänen elämässään semmoisia hetkiä, jolloin hän voi antautua niille omille tunteille. Sitten kun on lapsen kanssa, niin jotenkin se, että koittaa niin kuin samaistua siihen lapsen maailmaan. Että se lapsi siinä, niin hänellä on tasan kaksi vanhempaa tässä elämässä. Ja nyt näiden vanhempien välille on tullut se ero. Ja totta kai hän esimerkiksi suree sitä tai hän saattaa olla siitä vihanen. Niin siinä varmaan se tärkein on jotenkin siihen asettuminen. Koittaa samaistua siihen omaan lapseen.
No jos me mietitään ihan konkreettisesti sitä, että miltä se onnistunut erovanhemmuus voisi näyttää siellä vanhemman ja lapsenkin arjessa?
Se on tärkeä kysymys. Varmaan siinä niin kuin olennaisena on semmoinen, että löydetään ylipäänsä ensinnäkin toimiva rytmi, toimiva systeemi siihen, että millä tavalla lapset vaihtaa niin kuin vanhemmalta toiselle. Ja että se olisi tietenkin, että ihannetilanteessa niin se on hyvässä sovussa niin kuin yhdessä sovittu. Ja kun sitä sovitaan, niin molemmilla vanhemmilla olisi ensisijaisesti nimenomaan lapsen etu mielessä. Että tämä on yksi asia, missä voi tulla ikään kuin se vanha parisuhde ja siihen liittyvät tunteet kummittelemaan. Että ei pystykään ihan aidosti miettimään sitä, että mikä tässä nyt mun lapselle olisi parasta, vaan tulee halu vaikka näpäyttää sitä eksää. Esimerkiksi sillä, että haluukin pitää niitä lapsia paljon enemmän itsellään tai minkälaisia muotoja se voi ottaa. Mutta semmoisia hyviä käytännön asioita tietysti, jos ajattelee oikein ideaalia tilannetta, niin eron jälkeen olisi hirveän hyvä, kun puhutaan niin kuin varsinkin pienemmistä lapsista, että vanhemmat asuisi aika lähekkäin. Eli että esimerkiksi se lapsen asuinalue ei muuttuisi, kun hän siirtyy vanhemmalta toiselle. Ja sitten, että siinä olisi semmoista jatkuvuutta siinä hänen elämässään. Eli aika ikäviä on ne erotilanteet, jossa sanotaan, että vanhemmat ei kommunikoi keskenään esimerkiksi ollenkaan. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä myös, että sieltä ei kulje niin kuin se tieto ollenkaan, että miten sen lapsen päivät meni nyt isällä ja miten ne nyt menee äidillä. Niin se tavallaan tarkoittaa lapsen näkökulmasta sitä, että siinä katkeaa ikään kuin se, että hän on vähän niin kuin kaksi elämää ja ne ei kommunikoi keskenään. Ja se on totta kai semmoinen epäideaali tilanne. Se kommunikaatioyhteys vanhempien välillä ja siinä myös ihan se käytännön taso, että sovitaan, että mitkä on ne viestintäkanavat ja millä tavalla viestitään ja minkälaisista asioista. Ja kasvavien lasten kanssa kyllä tulee paljon viikoittain usein asioita, mistä hyvässä tilanteessa, jos ne suhteet toimii hyvin, niin sen eksän kanssa tulee viestittävää. Et sillä tavalla niin kun olisi hyvä valmistautua siihen, että pystyy olemaan yhteydessä kommunikoimaan sen ekspuolison kanssa eron jälkeenkin, itse asiassa aika paljonkin. Ja nimenomaan taas siinäkin se lasten etu ikään kuin mielessä. Ja sitten tietysti ihan sitä perusasiaa, että ei asiatonta niin kuin toimintaa tai kommunikaatiota, että pyritään olemaan ystävällisiä ja yhteistyössä.
Tulee niin kuin semmoinen, että tuossa on niin kuin kaksi aikuista, jotka ikään kuin kuitenkin johtaa sitä tilannetta, säätelee niitä omia tunteita ja lapsesta ei tule se viestinviejä, vaan kaikki menee kuitenkin niin kuin lapsi edellä lasta ajatellen.
Joo, kyllä juuri näin. Toi on tosi hyvin sanotettu, että just toi olisi se ihanne tilanne, että siinä on todellakin kaksi aikuista ja kaksi edelleen huolehtivaa vanhempaa. Ja lapsi ei ole viestinviejä ja sitten tulee ihan tämmöisistä käytännön asioista myös mieleen, että lapsi esimerkiksi ei ole myöskään tavaroiden kuljettaja. Että ihan ne tilanteessa totta kai vanhemmat huolehtii, että tarvittavat tavarat vaihtaa paikkaa. Ja he auttaa joko lapsen kanssa yhdessä miettiä niitä tavaroita ja ehkä sitten pakkaa ihan hänen puolestaan. Esimerkiksi sekin on sujuvaa yhteisvanhemmuutta, että voi olla tavaroita, jotka kulkee niin kuin kodista toiseen. Ja että ei ole niin tarkkaa, että onko tämä nyt tullut äidiltä tai isältä, niin se saa silti olla siellä toisessakin kodissa esimerkiksi mukana. Että siihen ei tule semmoista turhaa jotenkin laskemista ja taas niin kuin ehkä enemmän siihen menneeseen parisuhteeseen liittyvää köydenvetoa, vaan että pidetään tosiaan se lapsi siinä niin kuin ykkösenä.
Onko jotain muuta semmoista, mitä olisi hyvä huomioida tässä, niin kuin, että voi lapsen tukemisessa kahden kodin välissä?
No semmoisia hyviä asioita. Mä ajattelen, että yksi, mihin on tärkeä kiinnittää huomioon, että millä tavalla niin kuin lapsen kanssa pidetään yhteyttä silloin, kun hän on siellä toisessa kodissa. Välillä kuulee, että vanhemmat niin kuin sanoo, että no mä en silloin ollenkaan soita tai viesteile, että mä en halua häiritä. Mutta mä kyllä kannustaisin vähän toisenlaiseen suuntaan, että tarkoitus ei tietenkään ole häiritä, mutta kannustaisin siihen, että vanhemmat kuitenkin lähettää esimerkiksi joitakin viestejä tai soittaa joitakin kertoja. Ihan vaan sen takia, että se lapsi saa sen niin kuin todellisen viestin ja ikään kuin vähän niin kuin todisteaineiston siitä, että hän on siellä vanhemman mielessä silloinkin, kun hän on siellä toisessa kodissa. – Ja mitä pienemmistä lapsista puhutaan, niin sitä enemmänhän tässä yhteydenpidossa saatetaan tarvita niin kuin vanhempien apua. Eli sekin on semmoista, mihin sitten olisi tosi hyvä, että pystyy. Eli kun tulee ikävä, niin sitä autetaan. Soitetaan yhdessä se puhelu tai kirjoitetaan yhdessä viestit. Että jotenkin niin kuin ylläpidettäisiin tavallaan myös sitä suhdetta siihen vanhempaan, joka sillä hetkellä ei ole paikalla. Ja tämä totta kai voi olla tosi semmoinen haastava kohta silloin, jos ne välit on tulehtuneet sen eksän kanssa. Mutta lapsen kannalta se olisi ehdottomasti niin kuin parasta. Että hyviä käytänteitä voi hyvin olla esimerkiksi semmoiset, että jossain perheessä on, että soitetaan ihan säännöllisesti iltapuhelu. Että silloin, kun siellä toisen vanhemman luona ollaan, niin joka ilta jutellaan puhelimessa lyhyemmin tai pidemmin. Ja sitten tietysti isommat lapset voi itsekin jo soitella ja lähettää viestejä. Sitten se tavaroitten kuljettaminen ja niin kun, että ne lapsen tärkeät asiat, mä ajattelin, että se on aika semmoinen raskas systeemi, että on ne kaksi kotia. Että jos sitä aikuisena miettii, että pitäisi joka viikko vaihtaa kotia, niin kyllähän se voisi väsyttäväksi käydä. Niin tosiaan siinä, että vanhemmat on mukana huolehtimassa, että niissä hänen mukanaan kulkee hänen tärkeimmät asiat. Sekin on sitä hänen kannattelua, mutta sitten ehkä yleisesti ottaen vaan semmoinen niin kuin läsnäolo sille lapselle ja kuulolla olo ja totta kai myös ihan suoraan kysyminenkin, että miltä hänestä tuntuu. Ei siitä eron jälkeen tietenkään koko ajan tarvitse olla kysymässä, että miltä se ero tuntuu tai miltä kahden kodin elämä tuntuu, mutta toisaalta on siitä hyvä aina välillä joskus jutella ja kysyä ja hyvä siihen on palata välillä vuosienkin jälkeen, että vaikka siitä on jo tullut ehkä kaikille jonkunlaista rutiiniä, niin edelleen niin kuin osoittaa, että se on kuitenkin semmoinen asia, että se on asia ja se herättää tunteet todennäköisesti aina jollain lailla ja siitä voidaan puhua.
No onko siitä jotain, mitä siinä kohtaa on hyvä huomioida, kun siihen perheeseen mahdollisesti alkaa tulla toisia aikuisia, eli vanhemmalle mahdollisesti muodostuu uutta parisuhdetta?
Joo, no sehän on sitten taas ihan omanlaisensa vaihe. Joskus kuulee siitä, että ikään kuin vaihdos eron jälkeen tämmöiseen uusioperheeseen tapahtuu kauhean nopeasti. Että nopeampi, mitä on kuullut, niin voi olla, että se ero on niin kuin konkretisoitunut viime viikolla ja tällä viikolla jo lapsi on sitten uudessa kodissa, missä on myös uusi puoliso ja hänen lapsensa. Ja mä ajattelen, että se on kyllä... No se on suoraan sanottuna aivan liian nopeata, että jos ajattelee, että siihen alkaa näitä uusia ihmisiä tulla, niin siinä olisi tärkeää niin kuin, koittaa asettua taas siihen lapsen asemaan ja mikä olisi semmoinen sopiva tahti, että jos just vasta on erottu, niin annetaan ihan rauhassa aikaa niin kuin sille lapselle ensin totuttautua siihen uuteen elämään. Vaikka sitten mahdollisesti vanhemmalla olisikin jo uusi parisuhde käynnissä, mutta sitähän ei tarvitse lapselle heti kertoa. Aikuiset osaa kyllä toimia niinkin, että sen ei tarvitse tulla hänen niin kuin tietoonsa. Että hän saisi ensin niin kuin rauhassa tutustua siihen uuteen tilanteeseen ja olla siinä. Ja sitten tietysti kun alkaa tulla sen aika, jos alkaa vaikuttaa siltä, että se uusi parisuhde on niin vakavammat, että sekin kannattaa ottaa totta kai huomioon, että mielellään se parisuhde olisi muuttunut vakavaksi ennen kuin esitellään lapsille. Niin sitten kun se hetki on, niin siinä kanssa sitä sensitiivisyyttä, että siinä ei helposti voi olla vähän semmoinen ristiriitainen tilanne, että vanhempi itse on kovin innoissa, jos hän on kovinkin ihastunut tai rakastunut, niin hänen mielestä se on ehkä paras ihminen maan päällä sillä hetkellä se uusi kumppani, mutta lapsella saattaa olla täysin päinvastainen olo. Ja jotenkin niin kuin, että aikuisella olisi kärsivällisyyttä ja tilaa sille, että lapset saa tuntea ihan mitä tahansa niin kuin siinä hetkessä. Että ei heidän tarvitse olla heti valmiita hyväksymään ja ottamaan vastaan sitä uutta kumppania. Ja toki tähän nyt sitten vaikuttaa sekin, että onko siinä heti kyseessä tosiaan se, että muutetaan yhteen vai onko kyseessä vaikka se, että aina silloin tällöin lapsi tulee näkemään tätä uutta kumppania siellä vanhemman kotona. Että ne on kans kaksi hyvin erilaista tilannetta.
Kun kuuntelee sua, niin tulee just semmoinen, että tosi paljon on sen tunteiden kanssa työskentelyä tuossakin kohtaa myös niiden omien niin kuin ilon ja hyvän olon tunteiden niin kuin vanhemman säätelyä, että pitää niin kuin asettua myös tuossa sen lapsen asemaan ja ymmärtää, että lapsi on hyvin eri tilanteessa ja se ei ole sen lapsen valinta, että siinä on se uusi kumppani tai uusioperhe.
Kyllä. Juuri näin, joo, ja se on tosiaankin kyllä iso haaste ja se varmaan voi tuntua jotenkin ehkä intuitiivisestikin ikään kuin oudolta, että siinä on se oma lapsi ja voidaan olla niin eri paikoissa niin kuin tunnetasolla, että sama asia voi tuntua niin erilaiselta, että sen kanssa voi kyllä joutua tekemään työtä enemmänkin.
Sä oot, Katri, tuonut esille todella paljon hyviä ja tärkeitä asioita vanhemmille muistettavaksi, mutta myös siihen vanhemman omaan työskentelyyn. Niin onko tähän loppuun vielä jotakin semmoisia ohjeita tai neuvoja, mitä haluaisit antaa vanhemmille eron jälkeiseen aikaan?
No kyllä ihan ensimmäisenä, vaikka siitä on nyt jo monta kertaa sanonut, mutta musta tuntuu, että sitä ei voi niinku riittävästi painottaa, niin ihan ensimmäisenä mä jotenkin haluaisin niinku kutsua ja rauhoitella siihen niiden erilaisten tunteiden kanssa olemiseen. Ja jos ajattelee ihan vaan nyt vanhempaa eron jälkeen, niin kuten jo vähän aiemmin sivuttiin, niin vaikka siinä on niinku tietty suru, että ne lapset on siellä toisen vanhemman luona, mutta toisaalta ne päiväthän on mahdollisuus olla niin kuin itsensä kanssa ja mä ajattelen, että on tärkeää, että varsinkin siinä heti eron jälkeen, niin että niitä hetkiä käyttäisi siihen omaan toipumiseen, ihan lepäämiseen, toipumiseen, mutta sitten myös niiden niin kuin tunteiden läpikäymiseen. Eron yhteydessä joutuu todennäköisesti käymään läpi koko siihen astista elämää itse asiassa. Et eihän se oikeastaan, puhutaan eron käsittelystä, mutta oikeastaan itse asiassa on kyse enemmän siitä, että miettii koko sitä parisuhdetta, ehkä koko siihen astista elämää. Niin, että vanhempi niin kuin antaisi itselleen siihen aikaa ja välillä voi olla juuri sen ahdistuksen ja monenlaisten hankalien tunteiden takia niin hirveä kiire eteenpäin. Ja voi olla löytää itsestään vaikka semmoisen puolen, joka tavallaan haluaisi esimerkiksi sanotaan tosi nopeasti sen uuden perheen siihen. Ja siihen voi olla vähän semmoinenkin tiedostamatonkin toive siitä, että saisi niin kuin ikään kuin uudestaan ehjän kuvion, että ei tarvitsisi olla niiden kaikkien hankalien tunteiden kanssa tekemisissä, mitä se aiheuttaa, kun se perhe on hajonnut. Mutta siihen niin kuin haluaisin rohkaista, että mieluummin ehkä vähän siinä kohtaa jarruttelee ja koittaa saada kiinni siitä, että mitä kaikkea itse asiassa liikkuu. Ja sitten jotenkin sen muistaminen, että itselle se toinen vanhempi voi olla niin kuin eksä ja voi semmoisena henkilönä herättää monenlaista. Mutta sillä omalle lapselle niin se on hänen tosi tärkeä rakas vanhempi. Et jos tämän onnistuu pitää niin kuin mielessä, niin mä ajattelen, että sillä pääsee tosi pitkälle. Ja sitten ehkä niistä käytännön asioista, niin eniten mä nostaisin esiin sitä selkeää viestintätapaa ja viestintävälineitä, väyliä, että millä tavalla niin kuin eri asioista sovitaan ja millä tavalla niistä keskustellaan. Sitten voidaan käydä ihan semmoinen keskustelu, että miten sen ex-puolison kanssa, että miten me eri asioista niin kuin toisiltamme kysytään ja miten me niistä neuvotellaan, mikä tuntuisi molemmille hyvältä tavalta. Onko se puhelinsoitto tai viesti, ihan tämmöisiä todella konkreettisia asioita. Mutta kyllä mä ajattelen, että se niinku ideaali vanhemmuus niin lapsen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että hänellä totta kai, että hänellä on hyvä olo molemmissa kodeissa, mutta myös niin kuin, että hän jotenkin näkee, että ne vanhemmat tulee toimeen, että niissä tilanteissa, kun kohdataan vaikka vaihtopäivinä, niin siinä voi olla vaikka semmoista mukavaa rupattelua, niin se on tärkeä hetki lapselle, että hän kokee, että hän voi vapaasti puhuu molemmissa kodeissa, molemmista kodeista. Tämä on kanssa aika tärkeä kohta. Eli että lapsen ei tarvitsisi jäädä niin kuin pidättelemään jotain asioita. Että hänen tekisi mieli vaikka kertoa joku kiva juttu, mitä tehtiin, mutta ai niin, ei sitä kannatakaan kertoa, koska äiti tai isi suuttuu siitä, kun mä kerron, että mulla on ollut kivaa esimerkiksi. Niin ideaalivanhemmuus niin kuin lapsen näkökulmasta varmaan tarkoittaa sitä, että on helppo olla, ei tarvitse varoa. Ei tarvitse varoa vanhempien tunteita eikä niin kuin sitä, mitä sanoo.
Sä oot tuonut tosi paljon esille myös sitä, että tämä on hyvin vaativaa ja haastavaa myös vanhemmille tai voi olla. Niin onko sitten joku kohta, milloin kannattaa hakea ulkopuolista ammattiapua tässä tilanteessa tai ystävien tukea, että onko joku sellainen tavallaan hälytysmerkki tai muu, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota ja mistä voi apua hakea?
Ehkä vielä ennen hälytysmerkkiä, niin toi on hyvä, että otit tuon esiin tuon avun hakemisen, koska itse asiassa mä suosittelisin lämpimästi melkein missä tahansa erotilanteessa, niin eroterapiaa. Eli ihan paripsykoterapeutille hakeutumista. Ja siinä voi olla agendana ei se, että työstetään enää sitä parisuhdetta, vaan se, että työstetään sitä, että miten me saataisiin tämä ero mahdollisimman hyvin hoidettua. Niin lämpimästi suosittelen sitä, vaikka tuntuisikin, että se ero aika mukavasti joka tapauksessa tai jotenkin luontevasti siinä ehkä tapahtuisi. Mutta sitten toki, jos ajattelee niin kuin siitä eteenpäin, niin ilman muuta niin kuin silloin, jos tuntuu, että omat voimavarat on vähäiset, jaksamisen kanssa on hankalaa, jos siitä eroprosessista tulee pitkä, kuormittava, niin ne on kaikki semmoisia tilanteita, missä ehdottomasti kannattaa harkita sitä, että hakeutuisi juttelemaan joko ammattilaisen kanssa tai sitten tosiaan ne ystävät on myös tärkeä muistaa. Ja mä ajattelin, että on tärkeä jotenkin osata ottaa myös ikään kuin tilaa itselleen, että silloin kun on itsellä murheita, että niistä niin kuin niistä voi muille kertoa, voi muita vaivata niin sanotusti niin niillä omilla asioilla, niin se on tärkeää. Mutta se avun hakeminen, mä ajattelin, että sitä kynnystä ehkä voi vielä madaltaa tässä se, että voi ajatella sitä kautta, että kun hakee apua itselleen, niin sitä parempi vanhempi pystyy silloin tietenkin niillä omille lapsilleen olemaan. Että sitäkin kautta se on niin kuin tärkeää.
Kiitos Katri tärkeästä ja arvokkaasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos mieleesi tulee joku läheinen tai ystävä, joka voisi hyötyä siitä, niin vinkkaa jakso hänelle. Jaksokuvauksesta löydät lisätietoa aiheesta sekä Terveystalon Fokus Mielen erikoisyksiköstä. Fokus Mielen erikoisyksikössä työskentelee psykologeja, psykoterapeutteja ja psykiatreja sekä muita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Jos kiinnostuit työstä Fokus Mielen erikoisyksikössä, kysythän lisää. urapalvelut@terveystalo.com. Kiitos Terveystalolle yhteistyöstä. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.